Нәміл сүресі. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Та-син. Бұлар Құранның ақиқатты ашып түсіндіретін, һәм хақтан келгендігі бұл тартпас апайқын кітаптың аяттары. Ол мүміндер үшін тура жолдың мөп-мөлдір қайнар көзі, һәм зор сүйінші болып табылады. Ол мүміндер намазды кемеліне жеткізіп, үзбей, әрі уақытлы оқиды. Зекетті толық береді, және ахиретке титтейді күмән келтірместен кәміл сене. Ал ахиретке сенбейтіндерге келсек, күпірліктері себепті, олардың барлық жағымсыз істерімен қылықтарын өздеріне кереметтей, жағымды етіп көрсеттік. Олар жүректері өлі болғандықтан дүниенің қутіршілігін ғана ойлап, мәңгіріп жүре береді. Ең жаман, ең ауыр азап міне солардың басында. Сондай-ақ ахиретте ең көп зиян шегетіндер де нақ солар. Уа Мұхаммед, ал өзіңе келсек, осынау қасиетті Құран саған әрісімен үкімі көп деген хикметтерге толы болған, һәм бәрінде лайықты түрде білетін Алланың құзырынан жеткізілуде. Бірде Мұса отбасымен шөл далада түнделетіп жол жүріп келе жатып, алыстан жылт-жылт еткен от жарығын байқады да, «Сендер осы жерде тұра тұрыңдар, мен тау жақтан от жарығын көрдім, соларға барып сендерге қай жерде екеніміз және қай бағытта жүру керектігі жайлы мәлімет әкелемін. Тіпті болмаса бір шоқ алып келейін, сонымен от тұтатып, жылынып аларсыңдар», деді. Мұса отқа таяп келгенде, оған былай деп үн қатылды. Осы оттың басындағы, һәм оның маңайындағы жандарға құт береке дарытылды. Әлемдердің Раббысы Алла, мінсіз, кемшілік атаулыдан ада. Уа Мұса, мен Азиз, бәрінен үстем, әрі ұлы, һәм Хаким, әрісімен, әр үкімінде көптеген хикметтер қамтылған Алламын. Ал енді қолыңдағы аса таяғыңды жерге таста. Мұса аса таяғын жерге тастап кеп қалғанда, оның шапшаң жылан сияқты ирелен қаққанын көріп, жалт беріп, алдартына қарамай қаша жөнелді. Сонда Алла оған, «Уа Мұса, қорықпа. Өйткені менің құзырымда пайғамбарлар қорықпайды. Тек зұлымдық қылып, күнәға белшесінен батқандардың жөні басқа. Олардың менен қорқуы заңды. Алайда олар да тәубелеріне келіп істеген жамандықтарын жақсылыққа айырбастайтын болса, біліп қойсын. Мен өте кешірімдімін. Әсіресе өткен ісіне өкініп тәубеге келіп, өзіме бет бұрған құлдарыма ерекше мейірімдімін. Қане, оң қолыңды қойныңа сал. Оны қайта шығарғаныңда бір міні жоқ, әрі әппақ болып жарқырап шығады. Міне осы, аса таяғың мен оң қолың Перғауын мен қауымына көрсететін 9 бірдей дәлелдің, мұғжизаның ішіне кіреді. Шүбәсіз олар тура жолдан тайған қауым. Алайда, мұғжизаларымыз алдарына ақиқатты көрсететін апайқын дәлел ретінде келгенде, олар, «Мынауың нағыз сиқыр ғой», деді. Олардың ұжданы осынау мұғжизалардың Алладан келгеніне кәміл сенсе де, олар зұлымдық пен күнәда қасарысып, һәм жөнсіз көкірек керіп, оларды жоққа шығарды. Нәтижеде, бұзғыншы, лаңшыл тобырдың ақырының не болғанына қара. Бердің келе, ғасырлар бойы Перғауынның шеңгелінен шыға алмай келген Исраил ұрпақтарын құтқардық, һәм тасын өрге домалаттық. Дәуіт пен Сүлейменге ерекше ілім нәсіп еттік. Екеуі үнемі бар мақтау, шексіз шүкіршілік, мүмін құлдарының көбінен мерейімізді үстем, бағымызды артық қылған, Аллаға арналат деп шүкіршілік ететін. Сөйтіп Сүлеймен әкесі Дәуітке пайғамбарлықта һәм патшалықта мұрагер болды. Ол үнемі Алланың өзіне һәм қауымына деген нығметтерін тілге тиек етіп, «Уа жарандар, бізге құстардың тілі үйретілді, және нығмет атаулыға жататын бар нәрсе нәсіп етілді. бұл әрине Алланың апайқын шарапаты деп айтатын. Күндердің күнінде Сүлейменнің пәрменімен жындардан, адамдардан және құстардан жасақталған қалың әскер оның қолбасшылығында темір тәртіппен сап түзеп, алға қарай жылжып келе жатты. Сөйтіп олар құмырсқалы алқапқа келіп жеткенде бір құмырсқа: «Уа құмырсқалар, дереу ұяларыңа кіріңдер. Сүлеймен мен қалың әскері сендерді байқамай таптап кетіп жүрмесін» деп жан ұшыра жар салды. Әлгі құмырсқаның сөзін естіген Сүлеймен Раббысының өзіне әрі ата-анасына жасаған жақсылықтарына көңілі тасып, езу тартып күлді де: «Уа Раббым, маған һәм ата-анама нәсіп еткен нығметтеріңе лайықты түрде шүкірлік етуді және үнемі өзіңді разы ететін игілікті істер істеуді көңіліме ұялатқайсың. Сондай-ақ мені шексіз рахымыңмен игі құлдарыңның қатарына қосқайсың» деп дұға етті. Бір күні Сүлеймен құстардың қосынын аралап жүріп: «Оу, мен Худ-Худты неге көрмей тұрмын? Әлде ол өз бетімен үштігілі жоқ болып кетті ме? Ендеше оны аяусыз жазалаймын, яки бірден басын алам. Әйтпесе ол маған өзін ақтайтын орынды себеп айтып, нақты дәйек келтіруі керек» деді. Содан көп ұзамай-ақ Худ-Худ келді де Сүлейменнің дәргейіне бас ұрып, аяқ астынан жоғалып кетуінің себебін баяндады. «Мен расында да саған беймәлім бір істің жайын білдім. Мен саған Сәбә жерінен аса маңызды һәм рас екендігі күмәнсіз хабар алып келдім. Сәбә елінде бір әйелдің патшалық құрып, бүкіл елді билеп отырғанын көрдім. Бір өзіне нағыз патшаға нәсіп болатын нәрсенің бәрі беріліпті. Сондай-ақ оның үлкен тағы бар екен. Соған қарағанда билігі бекем, пәрмені күшті екені анық. Алайда оның да қауымының да құдіреті күшті Аллаға емес, күнге табынғанын көрдім. Шайтан олардың сондай теріс істерін өздеріне кереметті етіп көрсетіп, тура жолдан тайдырған екен. Сондықтан да олар өздігінен тура жолды табар емес. Әйтсе де көктер мен жердегі жасырын нәрсенің бәрін жарыққа, һәм ондағы тіршілік иелерінің бәрін жоқтық түнегінен жарық әлемге шығаратын, сондай-ақ іштеріңе бүккендеріңді де, жария еткендеріңді де толық білетін бір Аллаға сәжде етуі керек емес пе? Өйткені Алла, одан басқа құдай жоқ. Ол ұлы арштың Раббысы». Сүлеймен оған: «Рас айттың ба? Жоқ әлде өтірікші кәззаптардың бірімісің? Оны әлі-ақ көреміз» деді. Содан соң: «Мына хатымды алып бар да, олардың патшайым мен кеңесшілерінің алдына таста. Содан кейін оларды жайына қалдырды. Бұл хатқа не дейді екен, һәм қандай шешімге келер екен, соған назар сал» деп бұйырды. Сүлейменнің хатын алған патшайым маңайындағыларға: «Уа, игі жақсылар, маған өте маңызды бір хат келді. Сүлейменнен екен, және Рахман, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен» деп басталыпты. Бұл хатта бір ауыз сөзбен айтқанда: «Маған көкірек көрсетіп, ұлықсынбаңдар, һәм толық мойын сұнған күйде дәргейіме келіп бас ұрыңдар» делінген екен. «Уа, игі жақсылар, бұл іске не дейсіңдер? Өздеріңде білетіндей, бұған дейінде сендерсіз бірде бір мәселеге байлап айтқан емеспін» деп маңайындағы данагөйлердің ақыл кеңесіне жүгінді. «Игі жақсылар, біз өте күшті, соғысқа әбден машықтанған жауынгер елміз. Шешімді өзіңіз қабылдаңыз. Кеңірек ойланып, бізге бұйрық берсеңіз болғаны» деп өздерінің неге болса да дайын екендіктерін білдірді. Содан патшайым ақылға салып ойланды да данагөй кеңесшілеріне: «Патшалар қандай да бір елді мекенге баса көктеп кірер болса, ол жердің астан кестеңін шығарып, елдің ардақ тұтқан игі жақсыларын қорғылары сөзсіз. Иә, олар солай істейді. Бұлардың да солай істемесіне кім кепіл? Одан да оларға лайықты сый-сияпат жіберейін де, елшілерім не деп келер екен, соны көрейін. Балқис патшайымының елшісі тарту таралғысымен Сүлейменнің дәргейіне бас ұрғанда, Сүлеймен оның әкелгендеріне көз ғиығында салмастан, «Сендер мені мал пұлменен жарылқайын дедіңдер ме? Біле білсеңдер, Алланың маған берген пайғамбарлық патшалық және мол байлық сынды нығметтері сендерге бергендерінен әлде қайда қайырлы һәм артық. Сендер ғана біреуге берген немесе біреуден алған тарту таралғыларыңа мәз боласыңдар. Сен енді өзіңді жібергендерге бар да айт. Күмәндәрі болмасын. Біз оларға әсте төтеп бере алмайтын қолмен, жойқын күшпен келеміз де, атамекендерінен қорлықпен, сорлаған күйде қуып шығамыз деді. Елшілері арқылы нақты жауап алған патшайым, бір топ игі жақсылармен Сүлейменнің алдына өзі бармақ болып жолға шыққанда, Сүлеймен патша хан кеңесін құрып, «Уа игі жақсылар, олар дәргейіме бас ұрғанға дейін, әлгі патшайымның тағын маған қайсың әкеліп бересіңдер» деді. Сонда жындардың ең әзәзілі һәм күштісі суырылып шығып, «Сен кеңесті бітіріп, орныңнан тұрамын» дегенше, «Мен саған оны әкеліп беремін, бұған менің күшім толық жетеді, һәм маған сенім артуыңа болады, айтқанымды бұл жұтпай орындаймын» деді. Сонда Илахи кітапты терең менгерген ерекше ілім иесі, «Мен саған оны көзіңді ашып жұмғанша әкеліп беремін» деді. Сол-ақ екен, Сүлеймен әлгі алып тақтың дәл қасына әкелініп қойылғанын көргенде, бұл «Раббымның маған» деген шарапаты. Шүкіршілік етемін бе? Жоқ әлде, мұны өзім істедім деп астамшылық қыламын ба? Соны көрейін деп, мені сынап көруде. Кімдегім шүкіршілік етсе, өз үшін шүкіршілік етеді. Ал кім астамшылық қылса, яғни алғыс айтуды білмесе, шүбәсіз Раббым түгесілмес байлық иесі, ешкімнің алғысына мұқтаж емес, әрі өте кең, асқан жомарт деді. Артынша, патшайымның тағын танымастай етіп өзгертіңдер. Тағын танып, өздігінен тура жолды табар мекен, жоқ әлде тура жолды табалмай адасып жүргендердің бірі болып қала берер мекен, көрейік деп бұйырды. Патшайым келгенде, оған, «Қараңызшы, сіздің тағыңыз осындай меттелінді». Сонда ол, «Иә, мынау тура сол сияқты» деп тағын таныды да, мұның бір мұғжиза екенін, һәм тағының не мақсатта өзгертілгенін бірден түсініп, бізге бұған дейінде Сүлеймен туралы, оның билігі, пайғамбарлығы және мүмкіндіктері жайлы мәлімет берілген еді. Сөйтіп біз оған мұнда келмей тұрып-ақ мойын сұнып, мұсылман болған едік деді. Анығында оған сол күнге дейін ақиқатты табуға кедергі келтірген жеке басының тәкаппарлығы, қасарыспа мінезі немесе өзінің ерік қалауы емес, ата-бабаларының жолын ұстанып, Алладан өзге жалған құдайларға табынуы еді. Ол кәпір қауымының арасында туып өскен еді. Кейін оған сарайға кіріңіз делінді. Сарайға кіргенде еденін көлкіген су айдыны екен деп ойлап қалды да, бірден етегін көтере қойды. Сонда Сүлеймен оған, «Бұл едені мөлдір таза шыныдан түзелген салтанатты сарай» деді. Сол кезде ол, «Мұндай ғаламат дүние жай патшаға емес, Илахи құдіретке сүйенген пайғамбар патшаға ғана нәсіп болатынын түсініп, «Уа Раббым, мен осы күнге дейін сенен өзгеге табынып, өз өзіме зұлымдық қылған екенмін. Енді осы сәттен бастап Сүлеймен мен бірге әлемдердің Раббысы Аллаға мойын сұндым» деп иман келтірді. Кезінде Сәмуд халқына «Бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер» деген үндеумен бауырлары Салихты жіберген еді. Содан олар көп замай бір-бірімен жауласып, жаға жыртысқан екі топқа бөлінді. Салих пайғамбар оларға, «Уа қауымым, жақсылық тұрғанда неліктен өз бастарыңа жамандықтың тез арада келуін тілейсіңдер? Одан да шексіз рахмына бөлену үшін, мейірімді Алладан күнәләрің үшін кешірім тілемейсіңдер ме? Деді. Сонда олар, «Әй, Салих, біз мұна сенің һәм маңайыңдағылардың кесірінен бақытсыздыққа, қуаңшылық пен ашаршылыққа ұшырадық», деді. Салих, «Бақытсыздыққа ұшырасаңдар, демек Алланың жазуы солай болған. Бақытсыздық дегендерің Алланың жазымышындағы нәрсе ғой. Анығында сендер араларыңдағы жақсыларың мен жамандарыңның ара жігі белгілі болғанша бірде жақсылық пен бірде жамандық пен сыналып жатқан қауымсыңдар», деп айтты. Ол қалада үнемі ел ішіне лаң салып бұзақылық жасайтын, ал қоғамды түзетуге, жақсартуға келгенде ат тонын ала қашатын 9 кісіден тұратын бұзық топ бар еді. Бір күні олар бас қосып, Алланың атымен ант су ішісіп, түн ішінде Салихты отбасымен бірге тұтқиылдан шауып, түгелдей көзін жоямыз да, артынан қанға қан деп, жоғын жоқтап шыққан туысына бәріміз бір ауыздан, «Жақындарыңның қалай өлтірілгенін көрген жоқпыз. Біздің олардың өліміне еш қатысымыз жоқ. Құдай ақы, рас айтамыз деп сендіреміз» деген байламға келді. Олар сөйтіп өздерінше тұзақ құрды. Біз де өз кезегімізде тұзақ құрудың қандай болатынын олардың көзіне көрсеттік. Сөйтіп олар біреуге тұзақ құрамыз деп жүріп, өздерінің қандай тұзаққа түскенін сезбей де қалды. Міне, олардың арам пиғылмен құрған тұзақтарының ақыры не болғанын көрдің бе? Біз әлгі бұзық топтың да қауымның да түгелдей көзін жойдық. Әне, істеген зұлымдықтарының салдарынан олардың асты үстіне келіп, қирап, қаңырап қалған үйлері шүбәсіз мұнда ақиқатты білгісі келетін қауым үшін зор ғибрат бар. Ал иман келтіріп, Алланы лайықты түрде ұлықтайтын, оған асылық қылудан һәм азабынан қорқатын тақуа жандарды кәпірлердің басына келген азапқа душар қылмай, аман алып қалдық. Лутты да өз қауымына пайғамбар етіп жібердік. Ол қауымын сендер көрер көзге осындай арсыздыққа, жиіркенішті іске барасыңдар ма? Сонда сендер әйелдерді былай қойып, тән құмарлықтарыңды еркектерге барып тояттайсыңдар ма? Анығында сендер надандықта қасарысқан қауымсыңдар деп арсыздықтан тыюға тырысты. Сондағы қауымының бар жауабы, Луттың отбасын ауыл аймақтарыңнан қуып шығыңдар, өйткені олар күнәдан пәк, өте әдепті жандар деу ғана болды. Нәтижеде оның өзін және отбасын қауымының басына келген жойқын азаптан аман алып қалдық. Тек әйелін азаптан құтқарған жоқпыз. Оның пешенесіне жұртта қалып, зауал табатындардың арасында болуды жаздық. Төбелеріне алапат жауын жаудырдық. Ескертуге құлақ аспағандардың төбесіне жауған жауын қандай жаман еді. Уа Мұхаммед, бар мадақ пен шексіз шүкіршілік әрдайым бір Аллаға арналсын, және есендік оның таңдаулы құлдарына тән болсын. Шын қайырлы, тәңірді туға шын лайық болған кім? Алла ма? Жоқ әлде оған серік етіп қосқандары ма де? Сонымен кім қайырлы? Олардың жалған құдайлары ма? Жоқ әлде күллі аспан әлемі мен жерді жаратқан және сендер үшін көктен жауын жаудырған Алла қайырлы ма? Біз сол жауынның суымен көз жауын алатын бау-бақшалар өсірудеміз. Ал сендер бау-бақша тұрмақ оның бір ағашын да өсіре алмас едіңдер. Алламен қатар басқа құдай бар ма? Әрине жоқ. Анығында олар хақтан ауытқып кете баратын қауым. Олардың жалған құдайлары қайырлы ма? Жоқ әлде үнемі қозғалыста болатынына қарамастан жерді жайлы тұрақ қылған, оның әр жерінен әр бағытта өзендер ағызған, оған тауларды қазық қылған және бір-бірімен тоғысқан қос теңіздің арасына көзге көрінбейтін бөгет қойған Алла қайырлы ма? Алла мен қатар басқа құдай бар ма? Әрине жоқ. Анығында олардың дені осынау ақиқатты білмейді, әрі білгілері де келмейді. Олардың жалған құдайлары қайырлы ма? Жоқ әлде өзіне дұға еткен, қысылған жанның дұға тілегін қабыл алып, оны басына түскен ауыртпалықтан құтқаратын, сендерді жер бетін көркейтсін, һәм ондағы жүйеге, жаратылыс мақсатына сай өмір сүрсін деп, жер бетінің халифалары қылған Алла қайырлы ма? Алла мен қатар басқа құдай бар ма? Әрине жоқ. Өздерің неткен аз ойланатын, ғибрат алайын демейтін адамсыңдар. Олардың жалған құдайлары қайырлы ма? Жоқ әлде, сендерге құрлық пен теңіздің тастай қараңғы шақтарында жол көрсететін, рахымын жаудырар алдында, сүйіншілеуші ретінде желді жіберетін Алла қайырлы ма? Алла мен қатар басқа құдай бар ма? Әрине жоқ. Алла олардың өзіне сергетіп қосқанынан аулақ, һәм әлде қайда ұлы. Олардың жалған құдайлары қайырлы ма? Жоқ әлде күллі жаратылысты жоқтан жарататын, кейін оларды өлтіріп қайта жарататын, сендерге көктен һәм жерден ризық шығарып беретін Алла қайырлы ма? Ендеше, Алла мен қатар басқа құдай бар ма? Уа Мұхаммед, оларға, егер Алладан басқа құдай бар деген сөздерің рас болса, қане дәлелдеріңде? Уа Мұхаммед, күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі бірде-бір жан ғайыпты білмейді. Ғайыпты бір Алла ғана біледі. Олар және олардың табынған құдайлары қиямет қайымының қашан орнайтынын, өлгеннен кейін қашан тірілетінін де білмейді. Анығында олар тек дүние қуып, дүниелік нәрселерді ғана үйренуге ден қойғандықтан ахирет жайлы ілімнен махрұм қалғандар. Ахирет жайлы мәліметтер оларға пайғамбар арқылы бірінен кейін бірі келуде, алайда олар оған күмән келтіруде. Жо-жоқ, олар ахирет жайлы мұншама дәлел тұрғанда көрсоқыр болып қала беруді жөн көруде. Көпірлікте қасарысқандар, сонда мына біз һәм ата-бабаларымыз топыраққа айналғаннан кейін қайтадан тірілтіліп қабірден шығарыламыз ба? Анығында бізге берілген мұндай қорқынышты уәде бұдан бұрын ата-бабаларымызға да берілген болатын. Алайда бұл бұрынғылардың аңыз әпсенелерінен, жалған сенімдерінен басқа түк демес деді. Уа Мұхаммед, оларға, ендеше жер бетін шарлап шығыңдар. Сөйтіп, күнәға белшесінен батқан кәпірлердің ақыры қалай болғанын өз көздеріңмен көріңдер де. Сондай-ақ олар үшін, яғни, олардың жат қылықтарына, өзіңнен сырт айналғанына бола мұңайма. Олардың еңбегіңді еш қылуы һәм ел жұртты қағы жолдан тайдыру үшін жасаған құйдырқы жоспарлары мен құрған тұзақтарына бола тарығып күйзелме. Олар айтқандарың рас болса, бұл қорқынышты уәделерің қашан орындалады дейді. Оларға бәлкім өздерің асықтырған азаптың бір парасы бастарыңа төніп келіп те қалған шығар де. Шүбәсіз Раббың адамдарға аса шарапатты, алайда олардың көбі шүкіршілік етпеуде. Шүбәсіз Раббың олардың көкіректеріне нені бүгіп жүргенін де, ашықтан ашық істеп жүрген істерін де жақсы біледі. Көкте де, жерде де апайқын кітапта жазылмай тасада қалған еш нәрсе жоқ. Біле білсеңдер, бұл Құран Исраил ұрпақтарына өзара таласып тартысып келген мәселелерінің көбін баяндап беруде. Сондай-ақ ол мүміндер үшін тура жолға бастаушы, һәм бастан аяқ рахым болып табылады. Шүбәсіз Раббың олардың, яғни, иман келтіргендер мен етпегендер арасында билік айтып, өзінің әділ де кесімді үкімін шығарады. Ол Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, Алим, шексіз ілім иесі. Уа Мұхаммед, ендіше бір Аллаға тәуекел ет. Шүбәсіз сен нағыз хақ жолдасың. Һәм біліп қой, даусыңды өлілерге естірте алмайтыныңдай Ақиқат айтылғанда сырт айналып қаша жөнелетін саңырауларға да үндеуіңді естірте алмайсың. Сондай-ақ, ақиқатты көрмейтін көрсоқырлардың да адасқан бетін бері бұрып, тура жолға түсіре алмайсың. Үндеуіңді тек өз бойларыңдағы һәм жалпы болмыстағы аяттарымызға, айқын дәлелдерімізге илануға, һәм ақиқатқа мойын сынуға бейім жандарға ғана естірте аласың. Берілген сөз, уәде етілген азап іске асуға шақ қалғанда, оларға жерден бір мақлық шығарамыз. Сөйтіп әлгі мақлық, адамдарға тіл қатып, өз бойларындағы жалпы болмыстағы һәм кітаптағы айқын дәлелдерімізге, аяттарымызға лайықты түрде иланбағандықтарын айтады. Күндердің күнінде, әр үмбеттің ішінен аяттарымызды жалған санап, жоққа шығаратындардан бір топ шығарамыз. Сөйті бұлар сап түзеген күйде, жауапқа тартылатын жерлеріне қарай айдалады. Межелі жерге жеткенде, Алла оларға, демек сендер, аяттарымды толық менгеріп, әбден түсініп алмай жатып, жалған санап жоққа шығардыңдар солай ма? Жоқ, олай емес десеңдер. Онда сендердің істегендерің не еді дейді. Сөйтіп, басы Аллаға өзгелерді сергетіп қосумен басталып, жалғасын тапқан зұлымдықтарының салдарынан оларға берілген сөз, уәде етілген азап іске асты. Енді олар ақталу үшін бір ауыз сөз айта алмайды. Сонда олар түнді адамдардың дамылдап тынығу үшін, ал күндізді тіршілік ету үшін жап-жарық етіп жаратқанымызды көрмей ме? Шүбәсіз осында иман келтіретін қауым үшін көп деген айқын белгілер, әрі талай ғибрат бар. Сур үрленетін күні көктер мен жердегілердің бәрінің зәре құты қалмайды. Тек Алла қорықпауын қалаған пенделердің жөні бөлек. Сөйтіп барлығы бойсынған күйде оның алдына келеді. Тауларға қарап, оларды бір жерде тапжылмай тұр екен деп ойлайсың. Әйтсе де, олар да бейне бір бұлттардың көшкеніндей көшуде. Міне бұл барлық нәрсені кемеліне келтіріп, мінсіз етіп жасайтын Алланың шеберлігі. Шүбәсіз, ол не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Кімдегім сол күні оның дәрігейіне барлық күнәларынан арылып, тек жақсылық пен игі істермен келсе, оған одан да қайырлысы, яғни күткенінен де артық сый-сияпат беріледі. Сондай-ақ олар сол күні ғаламат қорқыныштан да аман болады. Ал кім иманнан және сауапты істерден жұрдай болып, тек жамандықпен келсе, ондайлар етпетінен сөп тозақ отына тасталады. Һәм оларға дүниеде істейтін теріс істеріңнің қарымынан басқа не алмақсыңдар делінеді. Уа Мұхаммед, мен тек осынау шаһардың Раббысына, яғни оны қасиетті де ардақты қылған, әрі барлық нәрсенің шынайы егесі болған бір Аллаға ғана табынуға бұйырылдым. Сондай-ақ мен оған толық мойынсұнған шын мұсылман болуға бұйырылдым және Құран оқуға, сол арқылы оның қасиетті жолдауын жеткізуге бұйырылдым деген. Ендеше кім дегім өз қалауымен тура жолға түссе, тура жолға тек өзі үшін түскені, ал кім тура жолдан адасатын болса, онда мен тек ескерту үшін жіберілген пайғамбарлардың бірі ғанамын де. Сондай-ақ бар мадақ пен шексіз шүкіршілік бір Аллаға тән. Ол сендерге айтқан сөздеріңнің бәріне бұл тартпас айғақ болатын аяттарын, ғаламат нышан белгілерін әлақ көрсетеді. Сонда сендер сол аяттарды бірден танып білесіңдер деп айт. Біліп қой, Раббың не істеп, не қойып жүргендеріңнен бейхабар емес, һәм істеріңе немғұрайлы қарамайды.